plaza handi bat.
Politikan ez dago gauza politikan, eta zineman ez dago egirik politikan, baina bai ordia begirik, eta gure begiradekin sortzen dugu mundua. Zinema dana politikoa ala esatia erraza da. Pablo Iglesiasen ahotik gure ideologian 1980 ikusentzunezkoen bitxartez eraikitzen dugula, entzutian ados gare, baina bitxartian bat txosten eta emendakinetan galtzen ga. Iraultza telebistatua izango da, edo telebista iraulia. Zinema oro politikoa bada, ze da zinema soziala, ze da zine politikoa. Despolitizago alda irudi bat. Metaforek kupentzaten gaitxue, eta zinemak be kupentzaten gaitxu. Forra patxen garela ematen dau, eta gurekin asko inontara gaur ba animalia politiko bat ekarri du gonbidatu. Kakainzona irratiko ba Pino Matutino tertulia zuni peronistako kidean Jon, bere ustetan komunikazioa gurasuak dia. Aurten topatun be zinema politikoan inguruan idazten dabilela aprobetxau dugu, eta zinema eta politika binomioaz hitz egingo urrengo ordu hontan, hemen, Paradisu Zineman, Txape Irratian, eta gurasuek esan izan dozkuen moduan bizitza osoz, ba, nahi dozu nahi, baina ez hartu politikan.
Eskerrik asko, ona gonbidatzeagatik, plazer bat niretzat.
Zuri, bigarren aldiz Paradisu Zinema irratsaioan, aurrekoan Philip Seymour Hoffmanen omenez ibili ginen, ez?
Bai, pixka gaia aldatu dugu esente, zordun dikan, baino, boixe, esan bezala, plazer bat hemen egotea beti, eta gehiago horrelako sarrera txukun batekin.
Den monedero, itzaletan. Zinema eta politika, ez da gaurko gaixa, ez da erresa.
Ez da bat erresa, eta hori konturatu nahi zortaz, bon, lehenautik ere jakitu nintzen, ez, baina saioa prestaterakoan ere, bazure burari aldetzen duzun galdera dira, ze, bale, zinera eta politika, bi hitz oso potolo dira beren baitan, eta biak batuta ere, ba, ez da erresa delimitatzen, ez, zertaz hitz egin behar dugun gaurkoan. Esan dezun bezala, esan alda, zine oro dela politikoa, beraz, zinera eta politika, aztertzerakoan zen foke edo hartu ba, garrantzitsua, ez? Orduan, egin nezakena da, edo zen pelikula ardatz hartuta ba, politikoki aztertu, zine sozial delako hori hartu, zineak politikan duen eragina aztertu, politikak zinean duenarena, eta bueno, hau izango litzateke, bari, ez? Zerrenda amaigabe bat. Orduan, bueno, nik erabaki detena pixkat, ba, bueno, baitare lana errazteko, eta jakiteko ere zerri heldu, ba pixkat zinearen erabilera politikoari buruz hitz egin, ez? Ba bueno, helburu politiko konkretu batzuak tarteko, ba nola zineak ze eragin, ze indar eta ze zer esan izan dezaken, ez? Horregatik, ba zinea eta politika izenarekin saioak izan dituzken mila eta nik ingoet bat eta bueno, ba a ber zemuz katatzen da.
Vale, ba pixkatakota du orduan.
Bai, eta, bueno, ba, asmo horretan nik, baitare, bueno, pelikulak asko izan altzian, ez, horri heltzeko. Esan dezu bezala, eta Pablo Iglesiasek askotan esaten du baitare. Ba, bueno, zineak asko baldintzatzen duela gure referenteak, gure ulertzeko mugak, eta, Bueno, nola ulertzen dugun bai realitatea gaur egungoa eta baita ere historia, ez? Eta alde horretatik asko hitz egingo dugu gaurkoan, segurazki pelikula askorekin, baina gustatu zait gaur, bueno, aukeratu dut asteko gai honekin asteko The Act of Killing izeneko pelikula bat. Orain dela bizpairu urtekoa da. Eta bueno, agian ez da oso famatu bilakatu, baina bai den pelikula izateko baneko fama hartu du, ez? The Act of Killing hau dokumental bada, eta plazaratzen duna da Indonesian egondako genozidio bat, estatuan bertan ere isilarazia zana, ez? Naiz eta mundu guztik noski jakitun zan, zegertatu zan orduan, eta geroztik egondako diktadura. Baina, historian, historia ofizialean ez da agona, ez? Esan nahi dut, inorrek ez daki Indonesiako genozidio horri buruzko ezer. Nik pelikula hau ikusi arte neukan inoiz entzun da ere. Orduan, hor badago, ba, zineak nola gure, bori sandako, referente historikoak eta historia dazterako orduan daukan indarra. Eta horrez gain, The Act of Killing honek egintzuna da, hori, plazaratu gai hau mundu mailan, baita ere, ikusi izan nola genozidio hori, nola Mendebaldeak babestutako genozidio izan zen, eta bar, baina baita ere pelikulak berak badauka erlazio oso zuzen bat zinearekin, ez? Oso era berezien dago kontatuta, oso pelikula berezia eta nik asko gomendatzen dut. Eta dokumental bada, eta dokumental honetan zuzendariak Joshua Oppenheimer da danes bat, usteet. Eta egiten duna da, ba, genozidio hori pentsatuzun ezingo zula kontatu biktimen ikuspegitik eta salatzeko modu batean bezala, baina kontatu zuten biktimak era honena genozidio horri buruz jakiteko zela, ba, genozidio egin zuten engana joan eta galdetzea zein zuten, ze harro esango ziela, ez? Ze impunitate osoa gerekin jarraitzen duten, ez? Eta hori intzun, juntzan, eta ba, bati galdetu zion, bueno, kontatu aldia zuze egiten zen duen zuk 1976an. Eta pelikula hori da, ba, dramatizazio bat genozidio horren guztiarena. Eta ikusten da, Anwar izeneko protagonista hau, kontatzen du, bola, lasai asko, baina arrotasunez, eta lasai asko kamararen aurrean, nola egin zuten genozidio hori, nola heltzen zituen berak bere etxean, ze taktika, ze teknikara heltzen zituen, eta da oso oso gogorra, baina ze punturaino, ze punturaino gagoen impunitate hori, ez, Indonesian. Baina baita ere badauka bigarren zea bat zinearekin pelikula honek, ze genozidio hori aurrera eraman zutenak askotan izan zian zineetako segurata lanak edo egiten zituzten gangster batzuk, eta kuestio da genozidio honetan mugimendu ezkertiar guztia niklatu zan, eta garai hartan mugimendu honek salatzen zuna zan erabiltzen zala baita ere zinea pixka bat okzidentearekiko beste ikuskera bat sartzeko estatuan eta bar. Eta orduan, segurata sekulako mania zioten ezkerari, eta oso erraza izan zen jende hori fitxatzea gero erailketa hori guztiek egiteko, ez? Eta kontatzen da, nola, zineko seguridadea arduraten zian gangster eta mafia honek, zer estasunekin eta ze, hori impunitate guztiarekin egiten zituzten masakre hauek. Eta baita ere kontatzen du, igual ikusten zutela pelikula bat, eta pelikula hori ikusita gero, animo oso, gaiz kontatzen du Elvis Presleyen pelikula bat ikusita gero, nola dantzan juten zen bere txera, eta hiltzeko zeuzkan biktima guztiak hiltzen zituen, dantzan ari zen bitartean, eta pelikula guztia badauka, hori, The Act of Killing erailtzearen akzioa, eta baita ere aktuazioa, ez? Eta horrek badauka joku, badauka hori, esaten ari ginen zinearen eragin honetan, alderdi asko ikutzen ditu, ez? Batetik, hori gertatu zala, ina hundi batean, pelikula jarri du mai gainean, gehi, garai hartan ere zineak izan zuen papela, oso, ez adierazgarria edo bada, ez? Oain atera dute, bigarren sekuela bat, The Sound of Silence, da aurreko urtean atera da, eta intentzioan eukan gaurko ikusteko, baina ez ziten morek eman. Eta adibidez, The Sound of Silence honetako kredituetan denak anonimoak dira, eta oraindik ere zailtasunak daude, horrelako gauza kontatzeko. Baina, adierazgarria, ez? Nola pelikulatek daukan gaitasun hori baita ere agenda markatzeko, ez?
Apuntauta, eta azten gara lehenengo blokerako pelikula proposan emoten dago, markatzen da belako. ez dakit, esaten dugunean irudite gisak sinemak sortzen ditxula, ba, hau da kasu bat, ez? Ez ezagunana, gero igual beste batzuk aipatuko itxugu benetan gertara historikoak ezagunak izan dienak, baina sinemak ba, markau dabena gure pentsamendu aldetik edo, kasu honetan da ez ezagun bat, azalaraztia da.
Bai, hor, adiez, komentatuzun horretan, nola historia idazten dan baita ere zinearen bidez, ez? Askotan esaten da guk historia dakiguna pelikulatan ikasi deguna, degula, ez? Gehiengo izugarri batek. Osa, dago jende bat, bueno, ba, historia gustatzen zaienak eta irakurtzen dutenak eta adi egoten dienak, baina orokorrean historiaz daukagun ikuspegia beti pelikulen bidez o telebistan bidez finkatu izan da, ez? Hor badago inkesta historiko bat bezala, ez? Oso nabarmena dela gaina eragina zineana. Ba, bigarren mundu gerra eta gero, egin zuten inkesta bat, ba, 50 urtean edo hortikan, ba, naziak zeinek garaitu zituen, zure ustez. Eta, bueno, ba, Sobietar Batasunak irabazten zuen, ba, 1970 batekin horrelako zerbait, gero estatuatua, gero Ingalaterra, eta bar. Eta nola, ikusten da, nola urteak aurrera joan ala, gaur egun eraino, ba, joan dan irabazten bastatu batuak izan ziela nazia garetu zituztenan ba, sentsazio hori, ez? Eta gaur egun erabateko majoritarioa da, ez? Mundu guztik pentsatzen do nazia garetu ziela ba hori, Normandiako erasoan gainea, ez? Eta bueno, hori historian ez dala sostengatzen inundik inoa, ez? Baina hori nola zineak da daukan gaitasun hori gure ba, percepzio hori hori aldatzeko, ez? Badago bai,
bai, ez.
Ni eske ni erreatzen manetan. Badago beste adibide bat daukat oso interesgarria dana dala Argo pelikulana. Eta honek ere baduka joko bikoitz bat, Argo da ba Ben Affleckek zuzendutako pelikula bat, 2012koa baita ere. Eta honek kontatzen du pelikula bati da pelikula faltsu bati buruzko pelikula bat, ez? Eta honek kontatzen duen historia da 1979an ba Iranen egontzan irautza bat eta bota zuten ba mendebaldearen aldeko eta titere batzen xa agintaria eta egontzan ba irautza ba islamiko hori gaur egun oraindik dagoena, ez? Eta bertan kontatzen du nola, bueno, gertatu zen embajada baten embajada erasotu zuten irandarrak orain Saudiekin egin duten bezala eta bastatu batu har pile bat geratu zian ba enzerratuta bertan, ez? Eta gontzian negoziazioak nola ba nola askatu Amerikar horiek eta bar, ez? Eta pelikula kontatzen du nola horietako batzuk ateratzea lortu zuten. Eta egin zutena izan zen, ziaren eta plan bat izan zen, esan zuten grabatuko zutela Iranen pelikula bat, eta eraman zuten ekipo guztia, eta hasi ziren grabazio faltsu hori egiten, eta dena izan zen aitzaki bat, embajada horretan atxilotua gertatu zian, horiek askatzeko, ez? Eta bueno, horrere badago, hau egiten gertatu zen. Osea, bueno, ez pelikulan kontatzen dan bezala, baina bai gertatu zela, ez? Eta horrela badago, zinearen erabiera erabateko politikoa eta konkretua, kasu oso konkretu batean, ez? Baina gero honek ere badauga bigarren bueltat, eta nik esango nuke, bueno, pelikula zukerik usta ukazu, ez?
Bai.
Eta ze iruditzen zaitu?
Pelikula, ni oso guzti ikusinan, pelikula bezala eskaxa da, baina Ben Affleck egitxia bere punto kuriosua bauka, zatoz horra, nuruz doia hau. Baina, bueno, suposatzen duzu zoiala Oskarretar, untzaz?
Bai, hori da. Bai. Osa, pelikula hori atxegin jana ikusten da ondo, interesantea da, eta ondo, ez? Baina honek 2012ko Oskarretan pelikula honeraren sari erazizun, ez? Eta, joder, nik esan duen, ostia, hainbesteko da. Nik ere ia, esan, Oskarretan ez dut gehiagi, ez dut jarraitzen gehiagi, eta, bueno, ba, irazi batzuk ere ez dira, inoiz, hain pelikula honak eta barez. Baina, nik uste hemen badago, la erabiera politiko argi bat, pelikula honena ere. Zer neut, Argo hori buruzko pelikula, Argo honi buruzko, oza, pelikula honek erabilera politiko bat, ez? Eta dala, Iran demonizatzeko eta bere kontra joateko asmo argi bat, ez? Hori gero, bueno, bertako Irango agintariek eta salatu zuten, eta baita ere badago publiko honi dazten du bat, Nazarin Armenia nolako kazetari bat, Iran darra dabea, eta ba aterazun artikulu bat oso kontra eta baita ere esaten zuen 300 bezalako pelikula ere dia, bueno, irureun greziarra uste diala, ez? Ba, persa guztin kontra eta hor persak dia basati zekin batzuk, ez? Eta nik uste gaina, justo, kasunetan Iranen kasuan dala, bueno, munduko estatu demonizatuenetako bat, ez? Oso argia dala, danetan, benetan, batzutan kutrea, oso kutrea ere, ez? Osa, abiz, 300 sekoan inez goratzen ikusi numbera gara, baina inez goratzen hori hola den edo. Baina, bai izan detela nik sensazioa azken aldean, abiz, bat oso argia, Juego de Tronos, en, ni Juego de Tronos ikusi dut bi kapitulo dola, gero utzi nun ikustei, baina hor daugan tufo orientalista bat, osea, gaina, inkluso serian bertan ere orientekoa daia, ez? Eta dia, basapizti batzuk, guztiz irrazionalak eta basatiak, eta ez dut, ez que hain evidentea egiten zaite eta hain, ez? Ez dakit, ni oso atzea botazian horrek. Eta ni uste, hori asko, asko gertatzen dala, ez? Mm-hmm. Asko gertatzen da, garai baten Sovietar Batasuna estereotipatzen eta zan bezala, ez?
Asko joten da bai komediatik, el diktador egon zana, bueno, ez dakit, izin da ikusi pelikula hori ez, baina, ostia, nik uste dut jende askon gana helduko dela gatazka hori bakarrik pelikula horren bitxartez.
Bai, eta gaina, el diktador hori, uste, gaina, ez da hitori da neobeste baten, berak esaten zuen gaina Kazakistaneko azala. Osa, esaten zuen, existitzen da, netzan, ez duten asmatzen, bezetzera, ez eta Kazakistaneko azala. Bai, ostia, hori gorra da.
Hori Boraten.
Oh, Borat, igual Borat.
Bai, Boraten, da, Borat, gainera Boraten izenburua pelikula da Borat, Estados Unidos dando lecciones de cultura, que se lo hago izenburua da.
Bai, hori, ni, osea, baude, ni uste eta hau hau izlatzeko baudela adibide pila bat, ez? Hori, hori, eki arrelde urbileko eta eki alde urruneko gizarteak, hori, estereotipatuta, eta, bai, oso ikuspegi...
Bai, azkenen urtetan, bai, Iraken inguruan indian pelikula pila horreanak, handiala, beste, estatu batuak, armagan gazatzen dago diru bat, eta beste diru bat gazatzen dago propaganda itxan.
Bai, horre ere, ba, muga zer den propaganda eta aliz, gero. Epatuko dugu, baina. Bo, nik bizka diztegatik honekin, epatuko nuke, baitere, aitzaki hartuta, bori, ba, argo 2012 Oskarretan irabazizun, eta hor bere kontrinkante bat, edo, zan Django Tarantinon pelikula. Eta hau ez da, bueno, bada baitare zinea erabiltzea nire ustez, eh? Bo, nik iten irakurketa bat, baina, nire ustez Django bai egiten dula dela beltzei ematea eroi bat, ez? Gaina altxatzen dana eta uste eta asmo hori baukala Tarantino gaina uste baukala hori ez eta jo, badia hor bi pelikula horiek urte berdinean eta bar maten duna, ez, pixka
azkerteko Black Exploitationan remake bat moan eta proetxa gutxan dago beraz hori izan da baina kurioso izan zen bisak urte berdinean egotea eta hit kantu bat entzungo eta jungo aurren goruntze da.
Vale, nik hori, nik uste ja bioi ere okurdu zegula, oza, hau irratxe jau prestatzeko orduan abesti honek sonatu bartzula, orduan, bueno, anestesian Hollywood hit entzutetxua.
Anestesia gin orduan.
Bye. once slapped, you'll take it and like it.
Bueno, moixe, Hollywood, propaganda aparatua, omen. Eta, baixe, jarretzeko baita hildo beretik, Augusto komentatu nizula nik zuri noiz bait, orientalismo honekin ez, baita ere Mr. Robot seriea berez nahiko, bueno, kritikoa eta baita ere badaukana bere mamia, ez, aztertzeko politikoki, baina horre ere badago pertsonaia bat dela, bueno, ekialde hurbileko, ez da, zehazten nungo den, ez? Baina, bueno, bere papela dala errezatzea eta beloga eramatea, ez? Hori da daukan rol bakarra, zan edo. Eta, bueno, hori da beste adibidea etorri zaitena, ez? Baina horren adibide pila bat hartuko, lortu halko genituzke, ez? Eta gero, aipatu dugu baita ere, bueno, historia idazteko ze garrantzi daukan zineak, ez? Errelatoa, emezte ezagutzen dugun, ez, euskaldunok zer den errelatoa. Ba, nik uste, oain ere, ba, euskator beste hiru pelikula do apuntatuta, errelatoari buruzko irakurketa bat egiteko, ari ez hori, ekialde horbilan jarrituta bertan egon dian eraso ekin, ez? Gerra hoien inguruan. Bata da, nik uste eta famatua dala, ez da, nik uste ja jendeak ikusi dula desente, hau askotan agertu dala hortik zehar, eta bat da Rambo 3, ez? Rambo 3, da Rambo juten da Afganistanea, eta Afganistanen, ba bueno, bere lagunak dia mujahidinak, ez? Afganistanen finantziatu zian islamista erradikaloiek, eta bueno, garai hartan, ba onak zialako, claro, garai hartan estatu batuen aliatuak zian, beraiek finantziatu zituzten, eta orduan Rambo 3en, ba, haude, nik ez dut ikusi pelikula, baina, bueno, badago YouTube-en eta haude elkarrezketa batzuk, eta hola, eta ikusten da, ez, bueno, jainkoaren gudaria gara, eta Rambo errespetu eta miresmen guztiz, eta ematen die, zer erantzuten die, eta gero pelikula bukaran ere badago horrelako idatzi bat, esaten duna, bueno, pelikula hau Afganistango mujahidinei eskinia dago. Ez, eta, bueno, bagarai hartan, baliteke etzula, oza, segurazki etzun ukiko inungo impacto dola jendek etzun zer esango, ez? Baina, bueno, gaur egun dik ikusita ja pizkat horrek txirriatzen hasi da ni guztia jendearen gan. Oza, gaur egun mujahidinak defenditza, ba, ez dut uste inork Hollywooden ere ingo lukenik, ez? Eta hor, bueno, egin zuten beraien saiakera hori, ez? Relato hori idazteko, ez? Afganistanen zari izan gertatzen, Sobietar Batasunaren kontrako gerra hartan, eta gaur egun ere ari dira, ez? Gaur egun pelikula bat eneko polemikoa izan zena oin dela bi izpeir urte, izan zen La Noche Más Larga bezala estreinatu zuten hemen. Eta hor, kontatzen digute Bin Ladenen harrapaketa nolakoa izan zen, ez? Eta bueno, hor badago baita ere, bueno, guk esnatu ginen egun batean, Bin Laden harrapatu zutela periodikotan ikusita, baina eskoz gehiago ez, ez? Eta ba bueno, pa pelikula barduratzen da kontatzen pikotasun handiz, ba nola Bin Laden harrapatu zuten. Eta oso polemikoa izan zen, ba kostioa da, bueno, pelikula hori egin zutenerako ja argi zegola Iraken torturak egon zirela, bai Abu Ghraibeko kasua eta argitaratuta zegoen, Guantanamo eta hor zeuden, ez? Orduan hori izin zen ukatu. Orduan egin zutena pelikula honetan izan zen justifikatu. Osea, pelikulan gertatzen dena da torturapean lortutako konfesioak erabilgarriak direla Bin Laden harrapatzeko. Orduan hor dagoen mezua da, bueno, guk torturatu dugu eta ba bueno, ba torturatu dugu bai, baina erabilgarria izan da eta Bin Laden harrapatu dugu, ez? Eta wow, ba bueno, bada pauso importante bat, ez? Horrelako gainera noski horrelako pelikula bat ez da zakete, ez du txapa irratiak egin. Zenet, hor, ba, atzean baude, ez, daudenak. Eta, bueno, zesan nahi dut, jakinaren gainean dago jende hori egingo dela, eta kontakizun hori badagola. Eta, bueno, ba, hori bada baitare, hori, ba, gaur egungo relatoa Irakeko gerrari buruz hori da, ez? Gainea, hori, Irakeko gerra, eta, bueno, eta Afganistan, eta, bueno, Bin Laden egin lotuz, ez? Ba, hori da relatoare, ez? Horren atzean dagoena da Bin Laden. Eta, bueno, boixe, ez? Hori, kontatzen ere ginaren relatoa kontatzeko horretan. Eta hemen badago beste pelikula bat, lotzeko gainera ni azken aldiz hemen egon nintzen arekin, Philip Seymour Hoffman agertzen dalako, eta da La Guerra de Charlie Wilson, ez dakit ikusten daukazun, ba ondo dago, eta da Afganistango gerrari buruz, eta ba bueno, kontatzen du nola kongresista bat arduratzen den ba finantziatzen jihadistak eta bar Pakistandik eta hola. Eta azkenengo estena da Philip Seymour Hoffman dala gaina asesor bat, edo nolako zerbait. Eta kontatzen dio hola, relato zen bat edo la bere kongresista honi. Eta da, bueno, pixka gogoratzen izena, ez ondo asko gogoratzen, baina bueno, behin gertatu zala, ba, norbetek besoa buskatu zula, eta herri guztiak esantzun, ba, zega ezkiez, eta esantzun monje zenak etxoin. Da gero, gerra bat egon zala, eta mundu guztia aristatu behar zula, eta beha etzan jun. Eta dena pozik, esantzun behak etxoin. Eta hola, ez, hola pixka mezua, eta hori kontatzen dio, ze esaten du, bueno, Afganistango gerra eta gero, bueno, nola estatu batuek, ba, urtzi zutela zea hori, eta berez Philip Seymour Hoffmanen personajeak esaten du, bueno, ikastuzula eskolak, ikastuzula repideak, bestela hori eskuti joan martzaizula ez. Eta, bueno, hori ni interesgarren zitzen horako pelikulaten mezu hori egotea, esan nu, bueno, ez dakit, gustatu zitzaidan, eta baina badauka kontenidoaren mezu horrek ez. Eta, bueno, hau ja pixkat, bueno, kelde urri ja zikot pixkat alde batera, eta nik gero apuntatuta dauka beste pelikula eta uste tezala oso zaguna, da Cinema Comunisto. Da, bueno, 2010ko pelikula bada, baina oraindik, bueno, adibidez Italian aurten estrenatu dute, eta da, bueno, Jugoslaviari buruzko pelikula bat, nola baita esatearen. Kontatzen du, bueno, Josip Broz Tito, Jugoslaviako presidentea izan dakoa, ba, makina bat urtetan, ba, nola, konstiente zan, esaten ari garen honetaz guztiaz, eta, ba, bueno, makinaria industrial zinematografiko potente bat egiten saiatu zan, ez? Eta baita egintzun festival bat Pulan, Kroazian dagoen herri baten, ez? Ba, festival potente bat, eta saiatu zan kartzen mendebaldeko aktoreak, eta industria zinematografiko potente bat ere ikitzen, ba, bueno, berak ere bere historia kontatzeko, ez? Ez zitezera izan besteak bere historia kontatuko zutenak. Osa, jakitun zan horrek zeukan garrantzia, ez? Anekdota bezala agertzen da pelikulan nola zubi erraldoi bat benetan existitzen zana, kriston bomba pio jarri zizkioten estena bat grabatzeko, eta kriston dirutza hau zuten hor, eta benetako zubi bat bota zuten, bakarrik pelikula batean hor geratu zedin, ez? Osa, Tito azkara zan, bazekin zertan aizan, ez? Hori dena izan bitartean, eta baita teatzen da, kurioso da pelikula, dokumentala, eta agertzen da, nola, ba, zeukan tipo bat, bueno, bere laguntzaile bat edo, gauero arduraten zena pelikulan jartzea Titori. Osea, Tito gauero pelikulat ikusten zuen bere zine garretan, ez? Eta, hori, ba, osea, Tito da izan zela, bueno, ba, gu bion generazioko ezken unez agotu, baina, bueno, zanet, personaje historiko oso potente bat, ez? Eta, hor dago mezu bat ere interesgarria da, pelikula bertan, osea, lehenengo estenan agertzen da, pelikula hau Jugoslaviari buruzkoa da. Jugoslavia zinean bakarrik existitzen den estatua da, ez? Guk ez dugu Jugoslavia ezagutu. Eta bueno, ba mensaje potente da, ez? Jugoslavia da zinean bakarrik dagoen estatu bat. Eta Jugoslavia jarraituz pixkat, hor badago baita ere Kusturica, Emir Kusturica, daukala, bueno, ba, famatua da, nik uste dango famatuenetakoa hemen Kusturica dela, ez? Bueno, bauzka pelikula asko eta askotan dago politika hor, ez? Fondoan edo. Baina nint bat nabarmenduko nuke dela underground eta hor saiatzen da gainea, larogeita hamabostekoa da. Hornik, bueno, gerra tartean. Hor kontatzen duena, bizka Jugoslaviako historia, bere modura eta bere estiloan eta bere surrealismo horrekin, baino hori da kontatzen duna, ez? Bigarren mundu gerran Jugoslavia zertan, eta orduan dikan, bueno, claro, zuk interpretatu behar zuz, esan nahi duen, eta zertan da bilen, ez? Baina baita ere hortan ari da, ez? Kontatzen, ba, Jugoslaviako historia bere modura, eta bere...
Bai, pertsona baten bitxartez lurraz pixan egon dana, eta oso pelikula politxa.
Ba, bai, berezia, eta bere gaina Kusturica daukan estilo horrekin. Eta gainean Kusturica oso jakitun dala hortaz. Anekdota moduan ere badauka badauzka Serbian eta Bosnian dauzka bi herri ere ekiditu beak. Eta bueno, da, bueno, hor ja politika Jugoslaviako historiak tan sarte izango litzake, baina bueno, pizkat aldarrikatzen du bezala Bera jugoslavista da, ez? Osea, pizkat sinesten du horretan, ez? Eta, bueno, Euskal Herriak, hola, pizkat misticismo, osta, tradizio Serbiako herrixka moduko idiliko bat eraiki du, ez? Bere eskuekin, da, igual daukazu Fellini Street, eta ez dakit zer, Kubrick Street, gero kartzelan dagozu Bushen aurpia, eta Javier Solanana, eta ba, oso kuriosoa. Eta hori, bi herri dauzka, hola, berak eraikita, bueno, karton piedra, kon kasi, osea, bueno, hotela gaude, eta hola, eta jatetxea, eta hola, baino. Hori, beste tipo argi bat alde hortatik bintzat. Vale, ba, bueno, jarriko dugu abesti bat nire txapa amaiga hau eteteko fiskat.
Zagoratzen zu?
Jo la tengo, bueno, Deeper Into Movies, pelikula, oza, pelikula abesti politxa. Bueno, pizkat komentatzen ibili ga, ez? Bueno, yo la tengo una besti ederrau. Entzun horretik, bueno, no la política era habilidad, o sea, política arkatu. Zinea nola erdian politikoki edo politika, bueno, botere politikoa zutenek eta bar, ba zinearen erabilera ze nolako izan dan, ez? Eta bueno, oraindik ere asko hitz egin alko litzake horri buruz, baina bueno, pizkat azkeneko ordu bete ere daukagunez eta hori gaia ere ba aintzabala izan da. Bai, aztertuko nituzkeanik, ba, bueno, zine militante bat edo induten horiek, asko izan daitezkela, nik aipatu ditut bakarrik hiru adibidez, baina, bueno, hori, zinea egiterakoan ere, ja, mezu politiko konkretu bat eta lerratu bat pasatu dutenak, ez? Ez da kontua sutilki edo zu konturatu gabe edo ideologia bat ari zaizkizula kolatzen, baizik eta bueno, erargian, aldez aurretik ja argi dagona ze esaten nahi dian eta zentzuean, ez? Nik hor, ba bueno, batetik aipatuko nuke Ken Loach, inglesa, ez? Gaina, nire gustatzen zait, gaina nire zain nuke kontu inglesa dela, ez? Inglesaek duten kontatzeko modu bat, ez dia oso txapak edo oso, zera, eta nire gustatzen zait, bere pare bat pelikula gustatzen zait, aztergarriak edo, bueno, aipatuko nituzkenak orain, eta ez dia bat ere bere tipikoenak, dira, Buscando a Eric, batetik, eta The Angel Share, ezagit nola dan, La Parte de Los Angeles, azkena uste dela, azkena horreko da. Gustatzen zait, mezua pasatzen dizutelako era errez batean. Osa, ez da doktrina politiko bat, orela, txapa bat, o programa bat, bezik eta da, jendearen egunerokotasuneko historiak, baina atzean badaukana mezu, ba bueno, anaitasunaren aldeko, justizia sozialaren aldeko eta solidaritatearen aldeko mezu argiak, gaina errez iristen dianak emozionalki, eta iruditzen zaio oso erabilgarria dela hori, eta batzutan azkara konturatzen horren erabilgarritasuna, ez? Ba, Buscando a Eric-en adibidez, bueno, batzen oso ondo historia zintza, baina da, jendea batzen da, bueno, zait oso... Oso lurtarrak dira, ez? Pelikula horiek ero bauzka beste batzuk. Baina, ondeneti dauka, ez? Tipoak, baina... Eta, de La Parte de Los Angeles ere da, pixka bat, jende marginala goraipatuz, bezala, ez? Jende marginalan taldean nola gauza handiak egiten dituzten, eta gara, ez? Ba, oso mezu errazak, bezala, baina baukatena bere trasfondoa, ez? Eta, bueno, gero bauzka ere, ba, Tierra y Libertad, bezalako pelikula bat, dena, bueno, ya pista, beste salto bat izatea, izango litzak igual, baina da, igual, Guerra Zibila Españolari buruz indan pelikula, bueno, dezentenetako bat.
Beti komentatzen da ez, kanpotik etorri izan zela bat, intxera pelikula txukun bat, ez da gini, zenbate arte ez du mitifiko bez, baina...
Bai, gaina, Guerra Zibilaren barruko pasarte konkretu bat kontatzen duna, ez da la Guerra Zibilari buruz, ez da gaina, ostia, ni... Joder, gu gomengo galako, bai, baina, oza, Gerra Zibila Espainola guira mamia guiko lukena, historia baterako, eta, bueno, baina, bueno, hori, ez, hori, ingles bat etorri behar izan zela zerbait dezente aitea, ez. Bueno, horrek, lehengo atalarekin konektatuz, aipagarria litzake egitea azterketat, Espainiara estatuan egindan kontzindan relatoa, ez? Relatoa diktadura eta graziari buruz dagona da hori anaien arteko borroka irrazional bat, ez? Eta, bueno, eta indian pelikula gehienak ere hortikan jundia, hola ezagunenak bintzat, eta inkluso nola zan hau Alex de la Iglesiana
Bala triste trompetas
hori ere roi hortan zijon, ez?
Ni horren hau sozalia naiz simbologia pila baukala eta hartu, oza, emoten da bela aztertzeko eta baina bai, hau nago, hor Pablo Iglesiasek eta beti komentatzen da, ez? Hori, anaien arteko liskar bat izan dala, eta gainditu da gon gauza bat, eta ez da gela merezi aztertzia, eta broma, hori, ba, momentuaten bando saldatzen dan pertsonak, izan zela kasualidadia, eta alde baten bestian, eta hor gelditzen dala, ez? Lehen aldiko kontu bat moduan, baina neustot agerixan gelditzen dala ez dala kapasa izan horri gainditu eta pelikula txukunak itxeko.
Ba, irakurketa kritiko bat iteko, ez?
Noria. Eta gira etxera etorritxa ba, eskudariko borroka armatuakin berdina edo geixa, ez? Hemen indian pelikula geixenak. Ni La Pelota Bazka salbatzot dokumental txukun badalako zaiatu zen mikrofonoa jartzen alde danei eta egon aldan spektro danei.
Eta egurra jasotzen ere...
Kestuen egurra jasotzen, baina ariketa modua intzebana nahi txuguna ere txujaten. Gero igual dokumentala, bueno, Lucia, berzino Lucia, nintzuz, moten da radiografia politx bat. Eta gero, ba, ez dakit pila badare komentatzeko, gorra urtean Andres Gostinik orkestu dau bere tesi doktorala, dala 20. mende erditik aurrerako indarkeria politikoaren errepresentazioa euskarazko fikziozko ikusentzunezkoetan, eta ba, oso itxura ona dauka, zekit iruron bat pelikula aztertu ditu, eta hortik etaratako emaitzak eta gu ezga hortara helduko, oin aurreko dela bihaz, edo telebizan lasata zagoela bota zeben ez, eta horbe, ba, zekit, nik uste dut, zaiak era asko indiela, ba, barrura begiratzeko lehioak, zaiak era asko india, eta emoten da borroka armatuan osteko ontan ba gure belaunaldi seituko kojagoela relatua kontatzia eta kontaunbiako gala. Eta guk ez bu kontatzen, ba aurre gurtian estrena osoan el negoziador moduko txorra dakingo dia. Eta vale. Berez, humore aldetik kontau alda hau eta hori, baina pelikula hori izan zen niri benetan asko defraudu zostan. Pelikula horrek ze espero neman heldutasun batetik edo bueno, barrengo, baina barrengo ondo eta buf, ez dago aguantatzen.
Bai, nire oso erraza eta oso hori ezan sartzen ezertan eta zeukan
sartan. Eta hortan, ba, ez da itken lotxo egin gebizela eta Irlandara juten baga, jo, ba, Irlandan bai india pelikulak gatazka armatuan inguruan duinak eta ez dakidan heldutasun kontua dan askotan parekatzen ditugula eta gizarte ezberdina diela. Baina adibidez dago pelikula bat Hunger, nei, buf, ba, ez dut ikusten kilometotara gara, ez, Euskal Herrian olako pelikula bat itxiana. Da, bo bizan zen inguruan, oza, ez tala bez, ez dut zula boteretik indan pelikula bat edo, baina ikusten da hori Hunger, ba, goze greban inguruan, baina sartzen da bai bi aldiekin, duin tratatze ditu bixak, eta bukatzen anean, ba, emototzu zer pentsau, eta nik uste dut, izan aldala tresna bat bebai, ba, jarraitzeko errelatua eraikitzen, eta jarraitzeko biktimen artian, berbetan, eta, bueno, izan aldala erraminta bat landu bidana, eta oin ikusitza pixka blokeauta dagoela, bai, euskal egoeran sati bat, nik uste dut, pelikulak itxia tokatzen gaula.
Bai, eta hor, ni, oza, Lasa eta Zabala adibidez, oso ondo dago, oza, idea oso ona da, zaitea plazaratzen beste relatoaren beste alde bat, ez? Baina alare oso kontenitua da, hori bituen zen nahi. Oza, adibidez, goratzen duten txorrada bada, baina ez da txorrada azken finean. Egiten duten funerala Lasa eta Zabalaren, benetakoare, oza, ez da, ari zarela estremoran amaten edo garantzi, ez, oza, borratu egin dazu. Osa, funerala etzan izan horla. Osa, funerala denak egon dula izan zen, ez? Eta, ba, olako gauzatan, ez? Ba, pixkatereku kiltzen nahi gela, kontatzerako orduan gauza horiek, ez? Eta, ni, oen, lotzegatik beste zuzendari batekin, Euskal Gatazkan edo, ba, bueno, dagoen beste pelikula bat, da, kasi, tirrari horta bezala, ba, un, orain ingles batez, italiano bat etorri behar izan zen, Operazion Ogro zuzentzea, ez?
Osa,
Operación Ogro, Gilo Pontecorvo nada, italiar batena. Eta, bueno, hori ere hor geratzen da, ez? Bauga, zer esan. Eta nik, bueno, ba, Pontecorvo kere bazko pelikula pila bat politikoak eta bar, eta beste mitiko bat, la batalla de Argel, ez? La batalla de Argel gainera, lehen Irakekin eta komentatu deguna, jartzen zieten soldadu irakiarrei irakera joan aurretik. Bueno, horko torturari buruzko estena mitiko horrekin eta bar, ez? Bueno, horrek egiten duna, gerra, bueno, gerra, borroka armatu bat eragian plazaratu. O sea, tontakiri gabe, nik hori gutxitan ikusi dut. O sea, era sincero batean eta benetan nola dian gauzak. Eta hor, ba bueno, argi hitz egiten da, pelikula horretan, argi ikusten da, zer da borroka armatu bat. Eta, bueno, ez da isimulatzen, ez? O sea, ba bueno, eta horregati da mitikoa pelikula, eta armon Argeliako independentzia garaitakoa eta bar. Eta gero nik aipatuko nuken beste zuzendari bat da Kosta Gabras, mitikoare bai, ja bat bukuko bere adina tiponek, eta badauzka pelikula asko, hau bere, bueno, nahiko militantea da, bueno, bai, ez, bere pelikulak eta bar, badauzka mitikoak, ba, Estado de Sitio, Zeta, eta bar, ez, eta gero baita ere, egur asko jasotzen honek bere garaian La Confesión pelikula datik, ze hor, uste dara, Hungriako, bueno, prozesu, ba, judizial bati buruzko pelikula da, ez? Eta bertan Sobietar Batasunaren esku hartzea eta ikusten da, eta torturatzen dute, eta gara. eta horrek ere gurra jasotzen ezkerretik bere garaian, ez? Hori pelikula hori egiteagatikan eta bar. Baina nik bere mitikoak aipatu beharrean nabarmenduko nuke El Capital pelikula, ez dakit ikusi duzun. Oso ona iruditzen zait. Osea, aztertzen do oso ondo nire ustez kapitalismoa bera, kapitalaren jokaera bera eta ba bueno, diskurso errazetatik eta bar, ba bueno, jendea gaizto eta on eta txar eta hola jarri berren, ba aztertzen du benetan funtzionamendu ekonomiko globala, ez? Eta benetako bere logika zein dan. Eta nire ustez oso modu didaktiko niten du. Osea, oso ulergarria, aldi berean salatzailea eta konprometitua eta argia eta oso ondo dagoena, ez? Nor badago esaldi bat oso ondo asko gozatzen dutena da. El capitalismo es como un perro, solo quiere que le eches la pelota más lejos. Eta oso ondo dago, da pizkat hortik da, ez? Eta bueno, ni pelikula hori gomendatzen dut, kosta gabrasena, baina bueno, asko pila dauzka, ez? Eta bueno, mitiko asko eta bueno, hori, estena mitiko asko dauzka hortik zehar. Eta bueno, nik hori, iru hauek mitikoenak direlako, bai, ez gero asko zoi egongo dira hortikan, eta ba, nik ere zautzen ez ditutenak, eta bueno, asko daude hortik, ez? Bai.
Zinema soziala bera genero moduan tratatzeak be, ba, auka be bai ikustia ze garantzia mote jaun gai sozialei, ez? Eta esaldi hori ez nabat pelikula bat azteko eta ez pentsatzeko. Eta hor ba, ez pentsatzeko pelikuluetan beha asko pentsatzen trabatzen txugula, ez? Eta azken egin motu zineklubetako pelikula dira sozialak eta blockbusterak diela, ez politikoak, ez da, bueno. Bueno, horren nahi zein
dugu. Hori da zizek eko eti izaten duna, tal, ez? Eta ideologia dagoela hor ezkutuan, eta hor, ni beti txorra bada, baina beti, eske zaitaztuko hori. Ni behin nagoela sofanola ikusten telebista besterik gabe, eta izan batatzen Los Angeles de Charlie. Eta, hain merkea, karrera bat zan, eta kotxean zigozen hiru neskakor voluptuosak eta bar, estatuetako bandera zan, kotxea, eta arerioa zan kotxe beltzat izar gorri batekin. Eso, baina, no, guaz, zer da, guaz, oso kutra erudizitzen. Baina, lako adibidek topatu izkezu, bueno, ba, errusiar bat nola agertu izan den zine amerikarren orokorrean, hori lehen ekialde horbileko eta zitzen dugun bezala, ez? Pues berdin. Nik, bueno, jarraitza gatik, lehen Hangerren zea komentatu duzu, ez? Irlandakoa eta bar. Eta, bueno, Italian ere badago zine politiko zona, urtetan zehar, egonda gaina, ez, ba, tradizio politiko handiko estatua alako. Nenik, aipatuko nahiko nuke Paolo Sorrentinon Il Divo izeneko pelikula. Paolo Sorrentino da, bala, Graen de Bieza eta honekin, ba, bueno, arrakasta handia ukiduna, eta bar. Eta Il Divo kontatzen du Julio Andreotin bizitza, eta da, baina, uste, okerrez banago, ondo goratzen, baina uste bere izena ez dutela isimulatzen, ose, benetan Julio Andreotti izaten dutela, eta izan zen presidente bat italiakoa, eta kriston egurra banatzen diote. Osa, oso ondo dago, ikusten da bere tegea manejeak, gaur Vatikanoarekin, ezakizet, eta nola, superviviente politiko bat bezala jartzen dute, ez? Ba, hola, denetatik libratzen dana, eta dena manejatzen du noietako bat bezala. Eta nik, beti pentsatu izan dut, egun batean, Estatu Espainolean, Felipe González iburuz olako pelikula egiten dan egunen, hartuko katxe demokratiko bizkat estatu honek. Osea, no debitu, baina eske imaginatu ni zaket, gidoi bat iten azten, joe, Felipe González dek esto jokoan baten dizu. Osea, eske Julio Androti bezain beste. Baina hori impensablea da, España en horrelako zora gertatzea, ez? Eta bueno, ba, italietaz asko gazkitza egiten dela, eta garaz, baina bueno, hori intuten. Eta gero, bueno, ba, italian ere bago zine historiko bikaina, ez, horti zer.
Bai, nik uste dut dagoela pixkat distantzia, zineman edo historixe bat kontatzerako ariketan, distantzia jokatzen den papela, ez. Bai, distantzia geografikoki, nik munduko beste puntako historixe kontakot, edo distantziak denboran. Kasu honetan, ba, bai, 50 urte barru ingo dira, lehen esan duen moduan, hemen eta inguruko pelikulak, edo Felipe Gonzalezen ingurukoak, ez. Eta hor bare, ba, ez da, 10 minutu belditze jau, eta pixkat gehi saltatzea da, baina bare pelikula batzuk indianak historixan, tokixan eta momentuan. Bat izan handa, Roma txitat per, eta Rosellinina, ba, ez, Romara sartzen dira nazisak, eta berak aprobetsatzen dago, eta aktoriak biharrian benetako irudisak hartzen ditu. Hau da, imaginau, ba, ze, zetara, zetan da bien, ez? Ukera asko harrapatzeko eta hor gelditzeko. Eta beste bat, nik uste dut, igual ez duguna askotan pelikulia ikusi, ez duguna kontutan arten historikoki ze balore eukidaben, dala Stanley Kubrick, Stanley Kubrickek historikian asko eragin dago, ez? Baina Dr. Strangelove inzebanean, 69 pelikulia, Gerra Hotzian dago, eta pelikula horitzen dago, Gerra Hotza ba, beruen zegoen momentuan, esan alba da, ez? Eta joen, ba, are, liburu askotan eta komentatzen da, ba, Koronel askok eta zineman ikusi zebela pelikulia, eta zera berzetan gabizen, eta horre gaitxik ezala lertu. Bueno, nik uste askotan be, gustatze jaula olako historiak onditzia, ez? Baina eragin bat euki zebala pelikula horrek nik uste dut momentu hortan, bai, eta tein zeban momentu hortan.
Ba, bai, ados, guztiz, eta gaina hor badago anekdota bat ere pelikula horrekin, dala, ez dakit zein zen Reagan edo zen, bueno, presidente amerikar bat, irabazi zituen hauteskundeak iritsi zara txezurira, ez, eta galdetu zula, nun dago gerraren gela, ez, o, bueno, pelikula horretan daukaten hor maio handi horretan, eta bai. Elite guztia hor biltzen dana gizon erabaki, ba, botoia zapaldu, ez, ba, hori nahi zuna bernuntzeon, ez, eta zituen hori zaizistitzen, hori pelikula bada, ez. Baina, bueno, berak barrenatuta zeukan hori izitzen zala, ez? Eta, bueno, hori da, pixkat alderantziz, ez zineak nola eragin duen. Baita ere, hori, ba. Bai. Presidenten, ikuskeran, eh?
Bueno, eta ingo mendatzen, no, proposatzen dut joku bat, galditzen dira 10 minutu. Hola, komentatzia bakoitzak, dugu hemen kriston listia pelikula politikoena da. Komentatzia bakoitzak txandaka pelikula bat 2 minutuan.
Vale.
Komentau, zekaitxik aukeratu dugun, eta juten gara turnatzen eguz bastia.
Vale, vale, saietuko nahi zola diferente xamarrak hartzen. Bat, en uste fundamentala da la batalla de Chile, da dokumental bat, ez da pelikula bat, baina baita ere garabatuta dago Allende mandako estatu kolpe garaian, bertan, eta ikusten da benetan zer dan estatu kolpe bat. Osa, esan edut, estatu kolpe bat bakarrik ez da militarrak sartzea, bueno, gobernura. Ez? Osa, irudi hori bakarrik, atzetik badago desestabilizazio programa oso bat. Eta, bueno, iru pelikula dia, eta YouTubeen dago, eta nik uste fundamentala dara.
Vale, nik aukeratzeo geta onde baz, nola, Spike Lee pelikula bat, gehien bat Spike Lee talako agertu gaur, da zine sozialian, eta, bueno, atloke baz berak, nik uste Euskal Herri izan da, asko eragin zebala Fermin eta jende honengan. Eta geto onde bazen, da atzo ba, Bilboko manifestazioak ineta, autobus bat hartzoten bakoitzean horako martxa baterako edo, beti tortzakat pelikulia burura eta da hori. Ba, beltzen eskubideen alde indako milioi pertsonako martxa batera autobusian doiaz, eta hor gertatzen dien gauzak, eta bo, zozo pelikula txuguna.
Bale, nire txanda. Ba, nik pixkat beste adar bat geneuka nola prestatuta, baina mola zigun bora mango, eta da pixkat politika tratatzea naiz, era ez esplizituan, ez? Ola, pixkat, bueno, ba, sutilki edo, ez? Hau igual nire harrika da, baina niretzat Thomas Vinterbergen La Celebración pelikula eskutatzen do hor klase borrokaren segurako relato bat, jendeari komentatzen dio dan bakoitzean, gero komentatzen dio hori eta gaten dira, ba, ez dakit nik, ba. Baina, bueno, nik eta beste norbaitek edo bintzat hori sinisten dugu. Eta, bueno, aparte pelikula hori bada, aparte. Eta, bueno, hori gomendatu genuke, ba, celebración.
Vale. Nik Brian De Palma aukeratzen dut, bi pelikulak imea bat da azkenian. Dara, 1981 izan, nintzen, Corazones de Hierro, Vietnameko gerran inguruan. Zela, Vietnamen estatu batutako soldadu batzuk ba, emakume bat biolatzen deben eta pelikula oso gogorra da, baina merezi hau ikustiak, Michael J. Fox da protagonistetako bat, eta 2007an noan ikusten bere pelikula Redacted, eta ez da, pelikula ikusi txaukat, eta kontua da, gero interneten begira, dala remake bat Corazones de Hierro na, baina 20 urte berandu hau, eta Iraken, ez? Eta ikusten da, ba, zela Iraken bebai, ba, Ameriketako estatu batutako soldaduek, ba, zela bortxatu zituzten hango hainbat jende, eta hori erakustia, eta gaur egungo irudisekin mugikorrekin grabauta, olarra posotzen, da, bueno, kuriosu ingaten da. Bera, Brian de Palma bateko ritxia, ba.
Bale, nire izan da, ba, nik gomendatzen dut, ez pelikula gatik, beragatik, zehazki, hola, ez dut uste pelikula ibadanik, baina Piazza Fontana de Italian konspirazio ditzen da inglesez. Eta hau gomendatzen dut, batez ere, pasarte historiko konkretu bati buruzkoa dalako, eta da, Gladio operazioari buruzkoa, OTANek Europan egintzuna, gerra hotzen bitartean, batez ere Italian, ez? Eta, bueno, pelikula italiarra da. Eta kontatzen du hori, ba, nola OTANek ba, falsa banderako zeak erabiliz, atentatuak eginez, ba, nola saietu zan desestabilizatzen estatua, eta bar. Eta bueno, hori, gehien bat pasarte historiko hori plazaratzeko pelikula batik, baino, eh? Eta bueno, ba, hori xe.
Ni humoria asko gustatzen jat, eta nik uzot, askotan humorian bitxartez bere ganatzen ditugula diskurso eta tarrarea asko, ba, komentatu pelikula sozial, ba, esain popular bitxartez baino. Eta hor, Chaplin nire ustez maixu bat izan zen, ba, inzabalako boterian, boteria ibarre. Osa, oso horreza el diktador itxia, eta Korea del Norte ibarre itxia mende baldetik, baina ez da inerreza estatu batu enten, estatu batu o polizia edo boteria e, ba, barre itxea, ez da ordan, ba, Chaplinen edo zen pelikula, edo Billy Wilderren 1, 2, 3, primera plana, edo olakoak, ba, hauke bi alde, eta ala eta be, estatu batutako pelikula dia, baina nik uste dut, bueno, gaur be, aztertzeko pelikula dira.
Bale, ba, nik ere humoretik jarretukoet, Zer o no zer, pelikula beste mitiko batekin, Ernst Lubitschena, hau gaina uste eta Alemaniatik joan dakoa, zara, zies egin dakoa. Eta zerratik hau, ba, bueno, propaganda pelikula badalako, baina oso ona. Osa, oso pelikula ona da, gozada bada, baina da propaganda antinazi argia. Ez? Ez nahi zei kritikatzen propaganda antinazi egitearik, baina hori, osa, bueno, da propaganda pelikula bat, bueno, elburu politiko konkretu bat edo ideia konkretu bat bueno, ez hartzeko edo egindakoa. Ez? Eta bueno, hori hor dagoela, ez? Naiz ta ikusten baituzu kritika askotan eta askotan da, bueno, ze komedia ez komediaren alderdi hori bakarrik azpimarratzen den, ez? Bazkenean propaganda pelikula bat.
Bai, otro país vasco es muy bueno, ¿no? Beste propaganda pelikula bat. Ni aukeratzena, bienvenido Mr. Chains. Dala pixkat politikan inguruan barra itxeko, ba, lora zain bat, txalet baten lora zain bat, da Mr. Chains, bizitza osoa hori izan da, da Javi Ailterakuan, ba, bera itokatzen jako horre aritzia, eta, bueno, komedia bada, eta azkenian bukatzen dugu politiko izaten, eta kriston boteria eukitzen, baina bera ba, lau esaldi dauzka, eta botatzen ditu, eta jendia, ba, bere, ba, lider bat bihurtzen da, ez? Dago oso oso modu surrealistan grauta, baina liderren inguruan eta oso komedia surrealista politxa.
Bale, ba, saturateneko gaia entzulea, baina honik azkena gomendatuko, serie batekin jarretuko handik, bueno, abukatuko, dala Mad Men. Mad Men dala, bueno, publizidade enpresa bat iburuzko serie bat printzipioz, baina irurogeita marka dartean estatu batutan egondako aldaketa politiko eta ekonomiko eta barrei, ba, hori da testu ingurua, baina oso era interesgarri eta menoan aztertzen da, ez? Osa, historiaren atzean gertatzen da, baina oso oso eragian eta politian dago eskainia eta parte genero irakurketa ere oso potentea daukan seria da.
Mm-hmm. Bai, eta bueno, nire azkena batako gaurkoa nahiko Fort Apache izan denez, Fort Apache pelikula gara John Ford zuzendari eta John Wayne protagonista izan zen, eta bare hainbat pelikula hori gertatu zen, eta dare hiru oso trilogia politxo bat osatzen debena, de kronologiko izango zen, La Diligencia hogeita meretzikua, eta bertan kriston kritika etxejako bankuei eta politikuei, ez? Ikustia ba, hor zela etxejakon. Gero Centauros del Desierto ala western psikologiko bat, hau askotan ba Scorsese en pelikula gustokuna ala esan data. Hor dago anekdota bat gazteleraz entzuten ba entzuten mozue ikusten mozue pelikulia ba pixkat graziosua gelditzen dena o? Bueno, hemen dago izan protagonistiak dauka borroka psikologiko bat ba violentzia lagado ez, ba patxe batekin dabil eta bueno, hor daukaz eta momentu baten beste pertsonaje batek esate hotza violentzia lagabia dela do, baina zela gazteleraz dan eta gizkira gurtzen dagoen esate hotza etam tienes que dejar la violencia eta galditzen da joentzuna bania, ez tekit nik kasualidadia da, edo itzan hori hola entzutiaz, eta gero beste bat hone John Fordena, el hombre que mató a Liberty Balance, hone violentzian inguruan oso diskurso interesgarri bat jorratzen dago eta bueno, ikustekoa. Eta igual, bueno, punto eta asko pila bat, baina bat ez duna komentau da el nacimiento de la nación, eta joder, justo bueno, propagandan seguna punto eta ez, Griffinek itxen dago 1915 da zineman historian hartzen da lehenengo pelikula moduan, oza, horra arte zala pixkat tabernetako pelikulak oso film laburrez osatuta sketches eta lehenengo narratiba aldetik lehenengo pelikuli hau konsideratzen da dia xeiru ordu eta bueno, klasian ikusi behar izan ginen eta muri ba Kukuz Klanan kriston apologia itxen dago eta hori ba, narratiba aldetik lehenengo pelikuli da eta lehenengo pelikula propaganda pura dura orduan.
Ba, eta argigarriare hitz egin dugun guztiakin, ez? Lehenengo pelikula izan dela historia kontatzen, ez? Historiari buruzko relato bat egitea izan da lehenengo gauza zine egin duna.
Horria. Eta gaurko historia hau amaitzeko bastagit kantu bat.
Ba, guai, aztu zetere zekarri eten nik, honea, baina... Bueno, ba, claro, bai. Ba, Radioheaden abesti batekin inbokatuko dugu, ba, Exit Music for a Film ditzen dalako. Eta bueno, ba maitzeko era bat egokia irutu zaigulako.
Ba, horrekin amaitzen dugu. Eskerrak emotia Joni
zuri.
Gertu bat ziarren, hori. Gauza asko ditu dira kanpo, ba sekigun hasieratik, baina sinema eta politikan inguruan nik uste referentzia desente urten diela eta nimentzat pelikula batzuk ikusteko biharra baukat. Ondo segi.
Oxe, placer bat.
From your sleep, the drying of your tears. Today we escape. We escape. Past. Get dressed before your father hears us before all hell breaks loose. Sing as a song, a sound to keep us warm. There's such a chill, such a chill. That you choke, that you choke.